Eteryje laida knygų lentynoje.
Mėly brangus Marijos radijo klausytojai, prie šio, sakytume, prasmingo širdžiai radijo stoties klausimo, kai kurie jau pripratę, kai kurie gal tik tai pirmą kartą išgirstate, o kartais ir visą dieną būna ji miela ir maloni ligoje ar kitoje gyvenimo situacijoje. Taigi šiandieną kartu su jumis noriu pakviesti, apsvarstyti ir kartu pasidalinti prasmingomis mintimis iš labai labai gražios knygos Atviri keliauninko pasakojimai savo dvasios tėvui su Šiluvos švenčiausios mergelės Marijos gimimo bazilikos vicedekanu klebonu Erastu Murausku. Ši knyga, noriu iš karto ją pristatyti, labai graži, prieš mano akis yra, ji iš rusų kalbos ją vertė Marius Norkūnas, katalikų pasaulio leidiniai ją išleido, o kartu su mumis, kadangi tai vyksta pokalbis telefonu su gerbiamu Šiluvos bazilikos klebonu, dirba Marijos radijo Vilniaus studijos gerbiama koordinatorė Diana Neimantienė. O aš, kunigas daktaras Kęstutis Ralys, pabandysiu nuoširdžiai, o kartu gal ir kokių minčių labai įdomių išgirsti ir kad gerbiamas prelegentas kunigas Erastas galėtų atskleisti, kas šioje knygoje yra ne tik tai įdomiausia, bet kas šioje knygoje yra ir dvasingiausia, ir tinkamiausia šių dienų žmogui ar šių dienų skaitytojui ieškančiam gal ir dvasinio kelio mūsų gyvenimo kasdienybėje. Taigi, gerbiamas mielas klebone Erastai, tikrai man labai džiugu ši bazilika mano širdyje. Taip arti šiandien klausiu jūsų, kas iš tikrųjų paskatino jūs, o gal tiesiog suteikė džiaugsmo pažvelgti ir paskaityti ir kartu pasidalinkite su mumis visais mielais ir brangiais Marijos radijo klausytojais iš šios knygos Atviri keliauninko pasakojimai savo dvasios tėvui.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Taigi šita knyga man irgi pateko atsitiktinai. Tiesiog kažkas parekomendavo, beliko ją nusipirkti, padėti į šalį ir paskui kažkada, turint laisvo laiko, paimti į rankas ir taiga įsitikinti, kad tai nėra gera knyga, tačiau yra labai gera knyga. O būtent tokias knygas ir reikia skaityti. Nes šiais laikais gerų knygų daug, protingų knygų daug, tačiau išmintingų knygų, kurios iš tiesų duotų sielai peno, nėra jau labai taip daug. Bet būtent jos ir yra pačios reikalingiausios. Taip kaip gali, žinot, vartoti daugybę vaistų, tačiau pasirodys, kad tik tais vieni vaistai tau gali pakeisti visus ir tiesiog tave iš tos lygos prikelti. Na, o sergantys dvasiškai esame visi. Neviltis, baimė, nepasitikėjimas, abejonės ir visi kiti dalykai yra nuolatiniai mūsų persekiojimai. Kančia yra tiesiog mūsų nuolatinė palydovė. Kaip padaryti, kad jinai būtų ne priešas, bet galėtų būti netgi gyvenimo draugas? Pasirodo, tai priklauso nuo mūsų pačių. Nuo mūsų pačių, kaip mes į ją pažiūrėsim. Apie tai turbūt ir kalba ši nuostabi knyga, Atviri keliauninko pasakojimai savo dvasios tėvui. Pasakotojas yra ne kažkas kitas kaip maldininkas. Savo kilme gali būti kunigaikštis, kaip matysite šitoje knygoje. Gali būti ir praščiokas, kuris keliauja šventosios Rusijos keliais iš namo į namą per vienuolynus. Ir kaip žinot, kaip kokia bitutė renka medų iš visų žiedų, renka išmintį pas senolius, pas patyrusius vienuolius, pas tuos, kurie iš tiesų turi tos gyvenimo išminties. Nes protingumas ir išmintis yra du skirtingi dalykai. Protingumas tai yra tik tai logika, kuri deja žmogui neturinčiam patirties labai dažnai pakiša koją. Atrodo labai gražiai, moksliškai, nuostabiai, tačiau paskui pasižiūri, kad tai pasirodo netiesa. Išmintis yra ta pati logika, tačiau pagrįsta patirtimi. Štai šitas paprastas maldininkas keliauja, jo visas turtas džiuvėsiai, druska, Biblija ir gėrio meilė. rytų bažnyčios tėvų išmintis. Išmintis, kurios jis ir semėsi. Ir jis pats jaučia, jis pasakoja visą savo tiesiog pasikeitimą, tą visą metamorfozę jo viduje. Kaip po truputį šitas Dievo žodis ir Dievo dvasia jį persmelkia ir pradeda jį keisti. Šito paprasto, neįspūdingo žmogeliuko, panašiai kaip ir iš tų apaštalų, staiga padaro didžiūnus. Kaip ir pranašai, žiūrėkime, kas jie buvo. Irgi drebantys, koks Jeremijas, sako, aš tik vaikas viešpatie, ko tu čia prie manęs lendi? Koks Amosas viešpatie, aš tik sikamorų vaisių nokintojas. Ir taip toliau, ir taip toliau. Vieni nuo viešpaties bėga, kiti slepiasi, visi dreba. Tačiau paskui tampa milžinais. Taip ir šitas pasakotojas pasakoja, dėsi mums savo visą istoriją, visas patirtis, kada nusižeminimu jis iš tiesų tampa, na, mes sakytumėm, šventuoju. Nors jis niekada be abejo apie save niekad šitaip negalvojo. Nes nei vienas šventasis taip apie save negalvoja.
Labai atsiprašysiu ir iš tikrųjų, reiškia, jis labai gražiai paminėjote, gerbiamas mielas kunigė klebone Rastai, tokį labai prasmingą žodį, kad tai gali būti vis dėlto kilmingas žmogus, tačiau taip jis nusižemino ir taip savyje labai nedaug to turto te turi. Maišelis džiuvėsių, Biblija, druska, gėrio meilė. O vis dėlto, kaip mąstytumėte, manau, toliau tęsdami tą gražią temą, tame žmoguje tas slėpinys, iš kur atsiranda, sakytume, tas jo didelis ir begalinis pasikeitimas gyvenime, arba gal sakytume tiesiog ieškojimas tiesos, ieškojimas meilės, ar gal tiesiog ieškojimas kitokio gyvenimo, kaip ir dabartinis žmogus, kuris, žinoma, mato daug dabar ir aplink, ir mūsų gyvenime daug, kur galima užsukti vienuolynus, aplankyti ir, sakytume, pasisemti ar pabūti vienatvėje, pabūti šalia adoracijoje, ypač kaip šiandieną mielą ir jaunam žmogui ir visokio amžiaus pabūti. Vis dėlto, kas jį galėjo šitą dvariškę arba tą kilmingą, sakytume, žmogų paskatinti ieškoti to naujo kelio, naujo gyvenimo tuomet toje aplinkoje, kadangi tai yra, sakytume, vis dėlto keliauninkas, arba tiesiog galima sakyti, reiškia, kaip girdėsite ir turbūt ir toliau papasakosite, kad jis buvo susitikęs ir su profesoriu, ir su iš visokiais išmintingais žmonėmis. Taigi būtų labai mielai išgirsti, iš kur tas jo vidinis susidėgymas tame ieškojime atrasti naują kelią.
Dažniausiai, kaip man pačiam teko tokių žmonės gyvenime susitikti, dažniausiai tai būna kažkokia tai kančia, neišvengiama kančia, kuri būna paskui, kaip tie žmonės, aišku, vėliau kur kas vėliau supranta, kad tai yra ne kažkas kitas kaip Dievo dovana. Kad žmogus galėtų pakelti virš savęs, kad nepasiliktų tuose menkaverčiuose šito pasaulio malonumuose, kurie dėja, anot Epikūro, sukelia paskui tik tais dar didesnis nemalonumus. Kad žmogus nepasiliktų savo toje gyvuliškoje, sočioje ir pat tokioje stadijoje, bet kad galėtų transcenduoti, peržengti save. Apsiriboti ir, žinot, tam ta prasme čia askezė yra nuostabus dalykas. Juk tikrai to žodžio prasme askezės paskirtis nėra kažkoks tai savęs kankinimas, naikinimas, ar dar kažkas, greičiau tai priešingai. Askezė yra troškimas ir visos pastangos gyvenimą padaryti kokybiškesniu, sumažinti gyvenimo kančias, jaustis geriau. Ta labai puikiai visi suprato ir patikėkit, tas žmogus yra laimingas. Aš kai nuvažiuoju į Palendrius pas vienuolius, aš nematau, kad jie ten užsidarę, atrodo, atsiriboja nuo pasaulio, viską paukoja, būtų kažkokie kankiniai. Priešingai, jie pilni to tyro džiaugsmo, kurio tu jiems pavydi. Nes tu matai tiesiog vaikų akis. Juose tu matai vaikų akis. O žinot, vaikai jie visada linksmi. Netgi tie, kurie buvo koncentracijos stovyklose, ir tie mokėjo žaisti. Net ir didžiausiam skausme, kurio ir kančioje, kurios vaikas irgi turi daugybę, jis jie sugeba įveikti. Dievas duoda tą malonę, lygiai taip pat kaip ir mums. Jinai tada tų žmonių neprispaudžia.
Mielas broliu prelegente Rastai, man irgi teko būti ne kartą Palendriuose, kadangi netori tėviškė, Kelmė yra ir ta tokia, sakytume, tylos išgyvenimo meilės, tokios vidinės pabėgimo nuo pasaulio, labai gera tokia būsena pabūti keletą dienų, sakytume, jeigu yra ilgesnis laikas, tačiau vėl tenka grįžti į pasaulį, kasdienybę ir kartais, kada būni parapijoje arba kur kitur universitete, klausia žmonės, klausykite, Mes girdime daugelį kartų, kad reikia ir melstis, kad reikia ir medituoti ir ieškoti to kelio, arba sakytume, yra labai daug bendruomenių įvairių, net ir kurios gal ir atrandamos yra žmogaus. Šitas vienuolis keliauninkas labai gražiai sako, labai pabrėžė vieną prasmingą mintį, be paliovos melskitės. Kaip atrodo tie žodžiai iš tikrųjų, be paliovos melskitės?
Be abejo, mes galime pasakyti, kad, na, žinot, šitie dalykai, be abejo, skirti, tai čia greičiausiai tik tais vienuoliams, dvasininkams ir taip toliau. Ne, malda yra kvėpavimas. Malda mums, žmonėms, šita Jėzaus malda, viešpatie Jėzau Kristau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Yra kaip lašelinė mums, nuodėmės sužeistiems. Jis yra tiesiog nereikalinga. Įsivaizduokit, yra žmonės daugybė, kurie neturi ligas ir turi pastoviai vartoti vaistus. Neišvengiamai, ar tai būtų koks nors, ar tai cukraligė, ar tai ten inkstų nepakankamumas, ar dar kažkas, reikia ten kokios kraujo dializės daryti, ar dar kažką. Pačios įvairiausios lygos yra ir tu žinai, kad tu visą gyvenimą turėsi tuos vaistus vartoti. Čia lygiai taip pat ir malda, nes mūsų siela yra sužeista nuodėmis. Ir jei šita malda yra tiesiog būtina lygiai taip pat kaip plaučiams deguonis, kaip vanduo visam organizmui, nes be jo mes tiesiog numirtumėm.
Pastebėjote vieną tokį momentą, ypač šiandien gyvenime labai daug kas serga ir iš tikrųjų čia labai gražiai šioje knygoje turbūt ir jaučiasi žodžiai šio vienuolio, arba sakyčiau to keliautojo, ne vienuolio, tiesiog keliautojo, aš miegu, bet mano širdis budi. Ar iš tikrųjų galima sakyti, kad bet kurioje situacijoje, ar tai lygoje, ar tai sakytume gyvenime sudėtingoje, o gal tiesiog džiaugsmingoje situacijoje galėtume sakyti, aš miegu, bet mano širdis budi. Kaip galėtumėte plačiau pakomentuoti šitą labai gražią mintį?
Kiekvienas įprotis turi nuostabų dalyką, kad jis paskui tampa poreikiu. Ir lygiai tiek pat tiek blogi, tiek geri įpročiai. Šičia yra tas įprotis, kurį mes čia ir šitoje knygoje prašoma, kaip padaryti, kad iš tiesų, na, ta malda apsigyventų tavo širdyje, kad netgi tau kažką dirbant, vaikščiant po miestą ar bet kur bebūnant, jau tu jauti, kad, kaip jis sako, tarsi pas mane būtų dvi sielos. Tai yra, kad neskaikas kitas kaip šventosios dvasios atodusiai. Ir iš jos paskui kyla ir malda. Man irgi taip kartais būna, žodžiai, tiesiog iš vidaus pradeda kilti malda, tu girdi, kad kažkas už tave meldžiasi. Tiesiog malda pati kyla iš tavęs ir tu girdi tuos žodžius, ne tu juos sugalvoji kalbėti, bet girdi savyje. Arba giesmė, o galbūt kažkokie tai mintys, kažkokie įkvėpimai, net kaip šitas keliauninkas pasakoja, jam netgi buvo ir sapnai, kurie tiesiog buvo pranašiški ir kurie buvo tiesiog na tuo metu būtini, kad jis žinotų kaip ir kuo elgtis. Tai tiesiog įauga, nes matot, atsiranda tas tarpusavyje santykis Jėzus Kristus ir aš. Šitos maldos pirmasis dalykas tai yra būtent šitas. Tikslas, kad atsirastų santykis tarp manęs ir Kristaus. Tiesiog asmeninis. Tai yra būtina. Jeigu nėra šito santykio, apie kažkokią krikščionybę mes net negalim kalbėti. Jos tiesiog nėra. Taip kaip apaštalas Paulius sako, jau nebe aš gyvenu, bet manyje gyvena Kristus.
Labai gražiai jūsų čia mintis ir pastebėjimas, ir taip kitko aš irgi vieną turiu tokią mintį, kadangi, mėly brangus klausytojai, mes, sakytume, nagrinėjame kartu ir kalbamės apie labai gražią ir prasmingą, kaip jūs sakėte, dvasingą atviri keliauninko pasakojimai savo dvasios tėvui knygą. Ir noriu pacituoti tokį gražų susitikimą, sakytume, vieno profesoriaus, kuris sako, leiskite paklausti, savo nuodėmių suvokimas, žinoma, reikalingas kiekvienam stebinčiam savo vidinį gyvenimą, tačiau ką daryti, jei neturi prityrusio vadovo, kuris galėtų tau realiai vadovauti šiame vidiniame, noriu pabrėžti, dvasios kelyje. Ką daryti kartais žmogui, iš tikrųjų jis klausė, ir vakar man teko toks, sakytume, staigus susitikimas su vienu žmogumi, kuris klausė, aš noriu patirti to savo vadovo nurodymą gal arba tiesiog parodymą to kelio, kurio turėčiau aš eiti. Ar iš tikrųjų mes galime šioje knygoje atrasti tai, kas galėtų padėti ir tapti to vadovu, ne tik skaitant, bet ir mąstant ir, kaip sako, net ir miegant mūsų gyvenime?
Taip, mes puikiai žinom, kad šventoji dvasia ir Jėzui vadovavo jo gyvenimo kelyje. Čia, šitame žemiškajame. Jis taip ir buvo. Tiesiog jo vadovė vedė į tai dykumą, tai dar kažkur. Orientavo taip ir kiekvienas žmogus yra būtent jos valdomas. Ir jeigu tu tik tai įsileidi, jinai tada tave veda. Be abejo, yra reikalingi ir visi mokytojai, reikalingas ir dvasios tėvas, kad turėtum kam paklusti. Tiesiogiai tikrai to žodžio prasme paklusti, nes labai greitai gali nusipušinėti. Labai gerai greitai tavo mintys gali nuklysti visiškai į kitą pusę. Dėl to tau reikalingas tas žmogus, kuris turėtų patirtį, kuris galėtų tavyje atpažinti. Nes tai, pavyzdžiui, aš nematau, kad aš išsitepęs. Kitas žmogus mato. Ir man reikia tokio žmogaus, kuris nebijotų man apie tai pasakyti. Pasakyti, kaip nusivalyti visus šitos dalykus, kurie mane yra sutepę, o galbūt priešingai suraminti, kad tai, dėl ko aš pergyvenu, dėl ko bijau, visiškai nėra problema. Kad tai yra natūralu, kad tai yra normalu, kad visa tai praeis, kad taip ir turi būti. Taigi, turime žinoti, kad visų pirmiausiai tai šventoji dvasia. Kiekvienam iš mūsų vadovauja ir netgi jos turime prašyti, kad galėtumėm susitikti tą dvasios tėvą. Kad atsirastų tas žmogus, kuris mums galėtų, kaip ir šitas keliauninkas, jis skaitė daugybę knygų, daugybė žmonių klausė, tačiau prašė, kad Dievas duotų jam tą malonę, galėtų susitikti žmogų, kuris galėtų jam padėti. Troškimas. Su pirmiausiai troškimas, iš tiesų nuoširdus troškimas ir jeigu tu iš tiesų trokšti nuoširdžiai, Dievas tau duoda. Neišvengiamai duoda, taip ir šitas keliauninkas viskas sutiko žmogų, kuris jam viską labai gražiai sudėliojo. Paskui belieko tai tais šventosios dvasios veikimo, kuri paskui visą tą dalyką jam išvertė suprantama kalba, kad jis galėtų priimti visą tai į savo širdį, tiesiog į savo gyvenimą ir galėtų paskui tuo džiaugtis. Nes neišvengiamai šitas bendravimas su Dievu žmogui atneša vidinį džiaugsmą, vidinį ramybę, saugumą ir pasitikėjimą.
Jūs labai gražiai paminėjote sutikti žmogų gyvenimo kelyje. Kaip tik tai šis keliauninkas, jis žinoma sutinka gyvenimo kelyje, savo kelionėje labai daug žmonių, labai daug turi patirčių. Viena iš tokių jis ir sako, visi žmonės pagal kurėjo nustatytus gamtos dėsnius yra neišvengiamai priklausomi nuo kits kito ir todėl privalo gyvenime vienas kitam pagelbėti, vienas dėl kito darbuotis ir būti naudingi dvasiškai, o ypač meilėje, artimo meilėje. Iš tikrųjų labai gražus pasakyti žodžiai. Kartais mūsų gyvenime jos trūksta. Trūksta visur. Trūksta, sakytume, kasdienybėje, trūksta šeimose, trūksta bendruomenėse, trūksta įvairiuose institucijose. Taigi, jūs labai gražiai pabrėžėte šventosios dvasios veikimą. Manau, kad iš tikrųjų ir šis keliauninkas, patirdamas tą tokį gražų šventosios dvasios veikimą, pokalbėje su šiuo žmogumi, su daugeliu žmonių, o ypač su paskutiniuoju tokiu man kaip ir atsiskyrėlis, jis pabrėžė ypač tą artimo meilės darbuotis dėl kito. Ar galėtume iš tikrųjų pasidžiaugti mūsų gyvenime tai, ką kartais tiesiog nepadarome arba netliekame dėl artimo arba dėl to, kuris duotas viešpatė šventosios dvasios tame gyvenime momente. Ar tai būtų diena, o gal tai naktis, o gal tiesiog netikėta gyvenimo valanda.
Maldoje, kur yra kad ne kažkas kitas kaip žodžio atpirkimas, keičiasi pasaulis. Tiesiog jis pradeda keistis. Nes visų pirmiausiai tai ne pats pasaulis keičiasi, bet keitiesi tu pats. Ir tavo požiūris į viską, į bet ką, jis pradeda keistis. Tu žmonės matai visokias kitokias, tu savo gyvenimo kančią, tu savo nuodėmes, tu savo talentus ir visą kitą pradedi matyti visiškai kitaip, kitaip sakant, Dievo akimis. Tokius, kokie jie iš tikrųjų ir yra. Ir kaip čia yra tokia labai graži mintis, kad šventumas tai yra per askezę nuodėmingo žmogaus susigražinta pirmapradė nekaltumo būklė. Iš tiesų žmogus, žinot, pasaulis žmogų mato kaip dalį savęs. Dievas irgi mato žmogų kaip dalį savęs. Tik pasaulis jį mato kaip, kaip dalį savęs, tai ką jis, kai mato kaip, genų kodų rinkinį, tokį gyvūną, animal racionalią, protingą, bet visgi gyvulį. Ir nieką kitą, kurį, reikia tvarkyti, valdyti ir kurio galutinis tikslas yra trąša žemėje. Dievas gi mato visiškai kitaip. čia jau atsiranda ir ta pagarba, ir orumas, ir atsakomybė, visi dalykai. Malda tikrai to žodžio prasme žmogui ir suteikia orumo. Pažiūrėti į viską nepririštai, nes nekovoti svetimų kovų, tačiau tikrai to žodžio prasme būti savimi, atrasti savo pašaukimą ir misiją šitame pasaulyje ir būti kartu su Kristumi, nebe vienam. Nes šita pasaulio duodama vienatvė, vienišumas greičiau sakyčiau, nes vienatvė yra žmogui reikalinga, kaip sakė Oskaras Milašius, 7 vienatvės. Tačiau šitas vienišumas, jis yra pasidaro kaip pragaro būsena. Tu gali būti apsuptas žmonių, tačiau gali būti visiškai vienišas. Pasaulio akimis tu matysi kitus žmonės kaip konkurentus tavo laisvės. Čiagi mes matome priešingai, Dievo akimis mes matome visus kaip brolius ir seseris, ir man tada pradeda skaudėti, kad kitam žmogui skauda. Manie išsiugdo jautrumas kito žmogaus skausmui, kančiai, nevilčiai, baimiai, vienatvei ir taip toliau. Ir šitas dalykas yra ne kažkas kitas kaip rojus manie, Dievo karalystė. Nes buvimas su Dievu visų pirmiausiai yra santykis ir su kitu žmogumi. Pats svarbiausias dalykas, ar tu savyje išsiugdai šitą santykį. Apie kurį evangelistas Matas tiesiai šviesiai parašo savo evangelijoje 25 skyriui, kad paskutiniame teisme suma sumarum visas tavo gyvenimas bus vertinamas pagal gailestingumą. Va būtent šitą jautrumą kitam žmogui. Už kur tu jį pagimdysi? Kur jo nusipirkti? Megoj, Maksimoj, iki, nu, kur senukuose, kur parduodamas? Sveriamas, supakuotas ar kaip? Ne. Čia tik tais Dievas gali šitą duoti. Gali tavyje pažadinti tą pirmą pradį, troškimą dalintis, mylėti, saugoti ir globoti taip, kaip ir buvo pavesta Adomui. Visą šitą pasaulį. Ir tada žmogus šitoje maldoje, kuri jam padeda sugrįžti į Dievą ar įsileisti Dievą, žino, dvi begalybės susitinka, tada jau viskas pradeda keistis. Žmogus po truputį sugrįžta, kaip jau minėjau, į tą pirmą pradę nekaltumo būklę. Ir tada jis mato viską kitaip. Mes žinom, kad daugybė šventųjų galėjo ir numirusius prikelti, ir demonus išvarinėti, ir gyvūnus valdyti, ir su jais šnekėtis, ir bendrauti, ir visą kitą. Net ir šitoje knygoje yra prašoma, kaip tas vienuolis su rožančium ten susitvarkė su vilku. Na, pasiskaitysi, žinoma, patys. Ten tų istorijų yra šičia gausybė. Kai paėmiau šitą knygelį, man iš karto prisiminė Čiurlionis, tas jo įvykis su va tokiu pačiu keliauninku, prisiminė Rilkę, kuris irgi savo viename iš pasakojimų aprašo irgi tokį patį žmogeliuką. Na, žinot, visa šitą knygą kvepia tiesiog, na, Pranciškaus žiedeliais. Irgi daugybė paprastų, nuoširdžių įvykių, kai tai ir širdis sala.
Labai atsiprašau, mielas broli, iš tikrųjų reiškia taip gražiai, sakyčiau, net jau dvasiškai arba sakytume dvasingai taip apibūdinate šią knygą. Norėčiau paklausti, o vis dėlto koks skaitytojas šiandieną ją galėtų taip tiesiog reiškia įsigyti arba pasiimti ir nueiti ir paskaityti, kokio amžiaus, kokio gal sakytume išsilavinimo ar kokio pašaukimo žmogus tą knygą galėtų šalia ar prieš miegą, aš taip sakyčiau, gal net ir prieš miegą arba gyvenime kartais kokioje tai situacijoje atrasti ramybę ir palaimą su šiuo keliauninku, su dvasios, sakyčiau, keliauninku, su šia gražia knyga.
Žinot, jeigu jums yra įkandamas šitas, tarkim, mažylis ir Karlsonas, tai manau, kad šita knyga irgi bus įkandama. Nes jinai iš tikrųjų, čia nėra jokių sudėtingų tarptautinių žodžių, kurie mus, taip sakant, iš karto apsunkintų mums skaitymą. Šita knyga yra paprasta, tačiau tuo pačiu ir gili, nes visa tai, kas joje išmintinga, yra paprasta. Čia yra daugybė tiesiog, na, pasakojimų, įvykių, atsitikimų, kurie, na, iš karto tau kaip liudijimai prabyla į tavo širdį, tu labai dažnai gali netgi atpažinti savo gyvenimo situacijas arba savo artimųjų būklę, ir taigi tu žinai, kaip tu jiem gali padėti. Tai yra nuostabu. Tau nereikia nei kažkokių gydytojų, nei psichoterapeutų, nei dar kažko, tu matai, kad va šitas kelias yra tikras. Štai daugybė žmonių, čia šitoje knygoje, aš nežinau, gal bus 100 ar kiek, kurie iš tiesų tai atrado. Būtent per maldą. Kitaip sakant, leido, kad Dievas veiktų šitose situacijose. Na ir jis veikia. Ir esminis dalykas, kaip ir šitoje maldoje, apie kurią rašo šita visa knyga, Jėzaus maldoje, kaip prasai sako, Jėzusovo malytvą, mes sakytumėm gal širdies malda, lietuvių kalboje gal labiau yra įprasta. Tai ir yra ne kažkas kitas, kaip pasitikėjimas Dievu, atsidavimas jam, šauksmas, pripažinimas, kad jis yra viešpats, ir paskui prašymas. Pasigailėk manęs nusidėjėlio. Tačiau be abejo, žmogus turi būti sąžiningas visų pirmiausiai pats su savimi. Turi pripažinti, kad iš tiesų jis turi tą nuodėmę. Kaip kartai žmonės ateina, sako, na buvo kunigė iš pažinties, sako, buvau prieš 10 metų, kad nieko blogo nepadariau, tėvo motinos neužmušiau. Tai jau kaip ir viskas tvarkoj. Tai žinot, taip pas, kai būtų ligonis, ateitų ligonis, pradėtų skūstis, tai kad tu vėžiu nesirgi, tai čia nieko tokio, eik namo, viskas gerai. Kai jau mirsi, tai kai jau merdėsi, tada susitiksim. Aišku, kad ne. Žmogus savo, kaip ir kūną puoselėje nuo mažiausio skausmo, nuo bet kokio sutrikimo, taip ir sieloje mes turėtumėm lygiai taip pat rūpintis. Ir šita knyga labai gražiai pabrėžia, atgaila ir išpažintis yra esmė, kad žmogus prisikeltų. Pripažinti, kad tu esi sergantis ir ta liga yra nuodėmė, ir kad pagaliau iš jos vaduotumės, kad nebijotum ateit pas gydytoją. Kad ir kaip šurpu eiti pas stomatologą, bet tu žinai, kad paskui bus geriau. Jeigu ne, na tu gyvensi nuolatinėme skausme. O kančios baimė yra, kaip šita knyga sako, vergo kelias. Ir žinot, šitas pasaulis, jis bijo kančios. Jis bėga, bando nuo jos nubėgti, tačiau gaunasi dar didesnė kančia. Bando nustumti į pasąmonę, daugybę linksmybių, visko, bando užgošti šitą dalyką. Nieko nesiseka. Ir nieko čia tau nepadės, nei druska ant danties, nei ketonovo tabletės, nei dar kažkas, reikia tiesiog ištraukti, išimti pūlius ir viskas bus gerai. Lygiai taip pat ir sako šita knyga, kad žmogau, išpažintis yra tau Dievo dovana. Dovana tu gali susitvarkyti, dykai, persipilti savo kraują, išvalyti jį ir visą tai uždyka. Galbūt dėl to vakarų kultūrai ir išpažintis ir atgaila ir kančia yra visiškai svetimi. Štai pavyzdžiui, netgi toks filmas Rusų sala, kuris irgi labai gražiai, na, praktiškai iliustruotų irgi galbūt tokią dvasę, kurią mes čia matome toje knygoje, jis vakarų pasaulį buvo visiškai svetimas. Nes vakarų pasaulį darosi svetimas žodis dora. O žodis dora kyla iš žodžio dera. Dora karvė duoda pieną, doras katinas gaudo peles, o žmogus irgi turi savo dorybės, pagal kurias jis yra identifikuojamas šitos gyvūnijos pasaulyje kaip žmogus. Jeigu jis jų netenka, jis pasidaro nebe doras, jis pasidaro nebe savimi. Žmogus pameta save. Jis nebebūna tiesiog savimi tuo nuostabiu kūriniu, kurį Dievas sukūrė. Pasidaro kažkuo kitu. Ir tavo disproporcija žmogų pradeda draskyti iš vidaus. Atsiranda ta vidinė kančia, kuri žmogų, na, gali netgi visiškai sunaikinti, imtinai net iki savižudybės. Net iki pasitraukimo. Dėl to ir eutanazija taip išplito. Nebeliko Dievo, be abejo. Kai Dievo nebėra, šitas gyvenimas jis nebetenka prasmės. Toks jis tikrai nebetenka prasmės. Su Dievu tą prasme atrasti visiškai įmanoma ir lengva.
Labai norisi, mielas ir gerbiamas broli, kunigė klebonė Rastai, tiesiog padėkoti už tas tokias, sakyčiau, dieviškas mintis. Lai tos dieviškos mintis čia, kuriuos aprašyta šioje knygoje, turbūt neveltui ten rašoma, kad daugel kartų ši knyga atviri keliauninko pasakojimai savo dvasios tėvui buvo perrašinėjama. Ieškoma originalių tekstų, ieškoma įvairiuose vienuolynuose. Nežinau, ar jums teko būti Pečiorų vienuolyne, dar kai buvau tik moksleivis, teko ten lankytis tame vienuolyne, labai turiu tokį gražų vidinį išgyvenimą. Tačiau iš tikrųjų ši knyga yra be galo dvasinga ir gili knyga. Labai gražiai paminėjote keletą minčių tokių, kurios kalba apie maldą, apie tą maldą, kuri išgydo, kuri kaip tos danties ištraukimas reikalinga ištraukti iš vidinio žmogaus kartais kokio tai užsisėdėto dalyko, sakytume, kaip po, ką vadinama ir šioje knygoje ir gyvenime, nuodėmė. Ir pabaigą norėčiau vis dėlto pačią išmintingiausią, pačią dvasingiausią ir pačią gražiausią mintį pateiktumėte Marijos radijo visiems klausytojams, kurie gal ne visuomet galės šią knygą paskaityti, ar neturės galimybę ją įsigyti, ar nebus kur arti bibliotekos, ar kitos, tos, sakytume, galimybės turėti iš tikrųjų ją gražią savo rankose, gražiai iliustruotą, labai gražus viršelis dailininko Romaldas Blinskas, kuris ją taip gražiai, sakytume, papuošė šiuo gražiu paveikslu. Tarkite keletą žodžių apie šią prasmingą knygą ir savo dieviškomis mintimis baigsime tokį gražų pokalbį.
Žinot, Kristus atėjo žmonėms paliudyti Dievo meilę. Jis atėjo pasakyti, kad Dievas nėra tik tais viešpats, nėra pasaulio kūrėjas, nėra sutvėrėjas, tik tais, bet jis visų pirmiausia yra tėtis. Kad mes jo nebijotumėm. Kad į savo gyvenimą priimtumėm tą, kuris mus myli besąlygiškai. Kad įsileistumėm jį. Ir štai šita Jėzaus malda, kurią irgi kviečiu ir kurioje aš galėčiau irgi pats netgi savo asmeniniu, netgi ir, kad ten toli važiuot šią naktį irgi negalėjau užmigti. Pradėjau šitą maldą kalbėti ir viskas, ir jau žiūriu rytas. Kad tiesiog mes naudotumėmės tomis Dievo dovanomis, kurių jis mums duoda kiekvieną gyvenimo akimirką, kad nebijotumėm jį įsileisti į savo gyvenimą, nes jis yra, na tai tikrai niekada nevers tavęs, žinot, kaip ir treneris. Niekadgi neužkankins savo sportininko, net taip būdavo nebent tarybiniais laikais, bet tikras treneris stengsis, kad tu galėtum save nustebinti, kad tu galėtum nustebinti visą šitą pasaulį, kad nebijotum būti šventas, nes tai yra įmanoma. Kad paskui nereikėtų savo priekaištauti, kad viešpatie tiek turėjau galimybių. Su savo talentais, su savo įdomis, su savo baimėmis, priklausomybėmis galėjau iš tiesų tapti šventuoju. Čia žemėje galbūt nepaskelbtų šventuoju, bet daugybė yra žmonių, kurie iš tiesų kiekvieno iš mūsų laukia savo gyvenimo kelyje, kada mes ateisim ir juos apkabinsim, išklausysim, paguosim, sustiprinsim. Tačiau, žinot, be šitos vidinės maldos, be Dievo dvasios, kuriai leistumėm apsigyventi mumyse, na nieko nebus. O juk mes mylim savo artimuosius, trokštam, kad jie būtų laimingi. Šita knyga kaip tik ir duoda, pasakoja apie tai, kuo mes galime juos praturtinti. Kad jie iš tiesų galėtų būti tikrai to žodžio prasme laimingi šitame gyvenime, o tuo pačiu ir mes, nes turbūt šventųjų laimė yra matyti kitus laimingus, visų pirmiausiai. To ir linkiu jums visiems.
Ačiū labai ir labai be galo buvo malonu su jumis turėti tokį gražų, dvasingą ir dievišką pokalbį. Lai visi Marijos radijo klausytojai, kadangi pokalbis vyko telefonu, iš jos gražios Šiluvos, kur švenčiausios mergelės Marijos gimimo bazilikos klebonas joje darbuojasi, lai būna dvasios tėvė jums visa kas gražiausia, mielas broli Rastai Murauskai, gyvenimo kelyje, siekiant dvasingumo ir ypač šiems studentams, kurie tikriausiai matau kartais, kada pravykstu pro šalį, pravažiuoju, yra šiuose namuose šalia jūsų, kad galėtumėte skleisti tą Dievo žodį ir ypač švenčiausias mergelės Marijos globa, jos dvasios palaima visus mus lydėtų kartu su šia gražia knyga, skaitydami, vartydami ir gilindamiesi į ją išgyventume per maldą ir naują dvasinį gyvenimą, atviri kalauninko ir galima sakyti keliautojo pasakojimai savo dvasios tėvui, lai būna ji mūsų kelrodė žvaigždė ir ypač, kaip jūs labai gražiai minėjote, naktį prabudę galėtume ją skaityti, kur yra išversta iš rusų kalbos, ją vertė Marius Norkūnas, viršelio dailininkas Romaldas Balinskas, prie pulto didžiai gerbiama Marijos radio Vilniaus studijos šalia aušos vartų koordinatorė Diana Neimantienė. O kartu su jumis dalinausi keliais klausimėliais, o taip pat turėdama šalia šią gražią knygą, aš kunigas docentas, daktaras Kęstutis Ralys, prie šios gražios taip pat šventovės, kur dvi šventovės aušos vartų ir Šiluvo šventovės buvo kartu šį kartą su jumis mintimis ir taip pat dvasinga knyga lai pasiekė ir jūsų namus. Garbė Jėzui Kristui, Dievo palaimos, švenčiausios mergelės Marijos globos visiems, mieli brangus, Marijos radijo klausytojai. Ačiū jums.
Girdėjote laidą Knygų lentynoje.